Evangelium secundum Lucam, caput sextum. Factum est autem in sabbato, cum transiret per sata, et velebant discipuli eius spicas, et manducabant confricantes manibus. Quidam autem fariseorum dixerunt?
Quid facitis? Quod non licet in sabbatis?
Et respondens Iesus ad eius dixit.
Nec hoc legistis, quod fecit David, cum esu riset ipse, et qui cum eo erant? Quomodo intravit in domum Dei, et panes propositionis sumsit, et manducavit ed edit his, qui cum ipso erant? Quos non licet manducari nisi tantum sacerdotibus?
Et dicebat illis,
Dominus est sabbati, filius hominis.
Factum est autem in alio sabbato, ut intraret in synagogam et doceret, et erat ibi homo, et manus eius dextra erat arida. Observabant autem illum scribe et farisei, si sabbato curaret, ut invenirent accusare illum. Ipse verosciebat cogitatione seorum, et ait homini qui abebat manum arida.
Surge, et sta in medium.
Et surgens stetit, ait autem ad illos Iesus.
Interrogo vos, si licet sabbato bene facere an male, animum salvam facere an perdere.
Et circumspectis omnibus illis, dixit illi.
Extende manum tuam.
Et fecit, et restituta est manus eius. Ipsi autem repleti sunt incipientia, et colloquabantur ad invicem, quidnam facerent Iesu. Factum est autem in illis diebus, exiit in montem orare, et erat per noctans in oratione Dei. Et cum dies factus esset, vocavit discipulos suos, et elegit duodecim ex ipsis, quos et apostolos nominavit, Simonem, quem et cognominavit Petrum, et Andream fratrem eius, et Iacobum, et Ioannem, et Philippum, et Bartolomeum, et Matteum, et Tomam, et Iacobum Alfei, et Simonem qui vocatur Zelotes, et Iudam Iacobi, et Iudam Iscariot, qui fuit proditor. Et descendens cum illis stetit in loco campestri, et turba multa discipulorum eius, et multitudo copiosa plebis ab omni Iudea et Jerusalem, et maritima Tiri et Sidonis, qui venerunt ut audirent eum, et sanarentur a languoribus suis. Et qui vexabantur a spiritibus immundis, curabantur. Et omnis turba querebant eum tangere, quia virtus de illo exibat, et sanabat omnes. Et ipse, elevatis oculis suis in discipulos suos, dicebat,
Beati pauperes, quia vestrum est regnum Dei. Beati qui nunc esuritis, quia saturabimini. Beati qui nunc fletis, quia ridebitis. Beati eritis, cum vos odinit homines, et cum separavinit vos, et exprobravinit et eiecerint nomen vestrum tamquam malum propter filium hominis. Gaudete in illa die, et exultate. Ecce, enim merces vestra multa in cielo, secundum hec enim faciebant profetis patres eorum. Veruntamen, ve vobis divitibus, quia habetis consolationem vestram. Ve vobis, qui saturati estis nunc, quia esurietis. Ve vobis, qui ridetis nunc, quia lugebitis et flebitis. Ve, cum bene vobis dixerint omnes homines, secundum hec enim faciebant pseudo profetis patres eorum. Sed vobis dico, qui auditis, diligite inimicos vestros, bene facite his, qui vos oderunt. Benedicite male dicentibus vobis, orate pro calumniantibus vos. Ei qui te percutit in maxillam, prebe et alteram, et ab eo qui affert tibi vestimentum, etiam tunicam noli prohibere. Omni petenti te tribue, et ab eo qui affert, quae tua sunt, ne repetas. Et pro vultis, ut faciant vobis homines, facite illi similiter. Et si diligitis eos, qui vos diligunt, quae vobis est gratia? Nam et peccatores diligentes se diligunt. Et si bene feceritis his, qui vobis bene faciunt, quae vobis est gratia? Si quidem et peccatoris idem faciunt. Et si mutuum dederitis his, a quibus speratis recipere, quae vobis gratia est? Nam et peccatoris peccatoribus fenerantur, ut recipiant equalia. Veruntamem diligite inimicos vestros, et bene facite, et mutuum date nihil desperantes, et erit merces vestra multa, et eritis filii altissimi, quia ipse beninius est super ingratos et malos. Estote misericordes, sicut et pater vester misericors est. Et nolite judicare, et non judicabimini. Et nolite condemnare, et non condemnabimini. Dimitite, et dimitemini. Date, et abitur vobis, mensuram bonam, confertam, coagitatam, super effluentem dabunt in sinum vestrum, e adem quipe mensura, qua mensi fueritis, remetietur vobis.
Dixit autem illis et similitudinem.
Num quid potes cecus cecum ducere? Non e ambo in foveum cadent? Non est discipulus super magistrum, perfectus autem omnis erit sicut magister eius. Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, trabem autem, quae in oculo tuo est, non consideras? Quomodo potes dicere fratri tuo? Frater, sine iciam festucam, quae est in oculo tuo, ipse in oculo tuo trabem non videns? Hipocrita, eice primum trabem de oculo tuo, et tunc perspicies, ut educas festucam, quae est in oculo fratris tui. Non est enem arbor bona faciens fructum malum, neque iterum arbor mala faciens fructum bonum. Una queque enem arbor de fructu suo cognoscitur, neque enem de spinis colligunt ficus, neque de rubo vindemiat uvam. Bonus homo de bono tesauro cordis profert bonum, et malus homo de malo profert malum. Ex abundantia enem cordis, os eos loquitur. Quid autem vocatis me, Domine, Domine, et non facitis, quae dico? Omnis qui venit ad me, et audit sermones meos, et facit eos, ostendam vobis cui simili sit. Similis est homini edificanti domum, qui fodit in altum et posuit fundamentum supra petram. Inundatione autum facta, illisum est flumen domui illi, et non potuit eam movere. Bene enim edificata erat. Qui autem audivit et non fecit, similis est homini edificanti domum suam, supra terram, sine fundamento, in quam illisus est fluvius, et continuo cecidit, et facta est ruina domus illius mania.